Saraustītā pasaules rallija čempionāta jeb VRC sezona šonedēļ beidzot tiks pabeigta ar sezonas pēdējo posmu Itālijā. Šajās sacensībās ļoti nopietns uzdevums ir Latvijas braucējam Mārtiņam Saskam, kurš cīnās par pasaules čempiona titulu junioru VRC klasē. Junioru klasē Sasks šo sezonu braucis ļoti pārliecinoši visos trīs posmos esot uz goda piedestāla, kā arī izcīnot uzvaru Igaunijas rallijā. Liepājnieks norāda, ka sezonas mērķis bija pacīnīties par trīnieku junior VRC kofertējumā. Punktu skaitīšanas sistēmas dēļ gan nelielas priekšrocības cīņā par titulu ir viņa galvenajam konkurentam Tomam Kristensonam.
Šī gada sezonas mērķis ir top 3 pasaules čempionāta kofertējumā. Līdz ar to jau šobrīd mēs esam jau ļoti labā vietā un šobrīd esam čempionāta līderi. Un, lai gan arī, ja mēs skatāmies pēc šiem te aprēķiniem, tad mēs tomēr neesam līderos, mēs esam 5 punktus aiz Tomu Kristensonu, jo šie te punktu aprēķini, kur tiek ņemts sliktākais posms ārā, tad pat šobrīd nedaudz par labu spēlē vairāk Tomam.
Cīņa par junior VRC čempionu godu neizbēgami rada papildus spriedzi jaunajiem braucējiem, taču šī nav pirmā reize Saska karjerā, kad viņš cīnās par augsta līmeņa sacensību čempiona titulu. Braucējs pirms 2 gadiem triumfēja Eiropas čempionāta junioru ieskaitē. Sasks norāda, ka gadu laikā iemācījies darīt visu iespējamo, lai sacensību laikā nenoslogotu prātu ar domām par kopvērtējumu.
Braukt maksimāli ātri un parādīt šo savu labāko sniegumu. Un personīgi es sev necenšos uzspiest nekādas sacensību laikā nekādas domas par kofertējumu, jo esmu jau savā karjeras laikā jau pieļāvis kļūdus par to daudz domājot un tādā variantā sataisot vēl lielākas nepatikšanas.
Izšķirošais posms notiks Itālijā, sacensībām lielākoties noritot leģendārajā Monsas trasē un tās pievadceļos. Pirms 98 gadiem būvētajā Monsas trasē katru gadu notiek pirmās formulas sacīkstes, un tā ir viena no ātrākajām sacīkšu trasēm pasaulē. Ekipāžas treneris Uldis Briedis norāda, ka gatavošanās sacensībām sākta ļoti savlaicīgi, lai atmiņā atgrieztu braukšanas specifiku uz asfalta seguma.
Mēs jau sākām gatavoties pēc pēdējās Sardīnijas posma asfaltam. Aizdienu tiešām pamatīgu treniņu programmu, 5 treniņu bija ar dažādiem elementiem, kas varētu notikt šeit tieši Itālijā Monza trasē. Tāpat arī aizvadījām treniņus biķerniekos, kur mūs ir asfalts. Diemžēl Latvijā aizvadīt tādus koplietošanas ceļu treniņus, kādi arī šeit būs viena diena tikai. Latvijā tāda ceļa nav. Lai sagatavotos, tāpēc varbūt mazliet ir pietrūcis tas, bet citādi lielākā daļa ir trasē, kur būs līkuma veidot mākslīgi, tad papētot iepriekšējos gadus. Mēs centāmies pielāgot to sagatavoties.
Ziemeļitālijas laikapstākļi sacensību dalībniekiem sagādājuši pārsteigumu. Jau trases pierakstīšanas laikā pirms pāris dienām dalībniekiem nācās saskarties ar sniegu, un nokrišņi sniega veidā tiek prognozēti arī visas nedēļas nogalas garumā. Rallija organizatori pēdējā brīdī pat pieņēma izmaiņas nolikumā, atļaujot ziemas riepu lietošanu pēc braucēju ieskatiem. Saska treneris Uldis Briedis norāda, ka milzīgu lomu rallijā spēlēs tieši meteorologu darbs un prasme īstajā brīdī izvēlēties pareizās riepas.
Jā, diemžēl, vai tā laime spēlēs ļoti lielu lomu tieši riepas. Tad piemērs var minēt, ka ne īsti lielai komandai ir 3 meteorologi līdz, kas brauks un sekos, kas notiek pirms ātrumposmā brauks sportisti un tad savukārt katrā ātrumposmā paliek vēl cilvēki iekšā un dos informāciju, kas notiks. Nu, mēs arī fiksim pie tādas informācijas, tā kā ceru, ka būs skaidrs un cerams, ka mēs izvēlēsimies pareizās riepas, lai mēs būtu konkrēti spējīgi un ātri.
Cīņa par junior VRC titulu gan nav vienīgā intriga šajā nedēļas nogalē, jo vēl jānoskaidro arī VRC čempions. Šobrīd pretī savam pirmajam titulam brauc Elfins Evans, savukārt pagājušā gada čempions Ots Tanaks pēdējā posmā centīsies izraut 3. Vietu kofertējumā. Rallijā šodien paredzēti 5 ātrumposmi, bet izšķirošie notikumi Monsā gaidāmi sestdien un svētdien. Māris Bergs, Latvijas radio.